Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Të dashur dëgjues, një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon
Katerina Nushi
e Claudia Bumçi. Në fillim të programit të 20 janarit lajmet shkurt. Më 27 janar kremtohet 75 vjetori i çlirimit të kampit nazist të përqendrimit në Auschwitz-Birkenau. Në këtë përvjetor të mizorisë së papërshkrueshme që njerëzimi zbuloi 75 vjet më parë, bëj thirrje për të ndalur në heshtje në lutje, për të përkujtuar që të mos bëhemi indiferent. Kështu tha Papa Francesku në audiencë me një delegacion të qendrës Simon Wiesenthal me rastin e ditës së kujtesës që kremtohet më 27 janar. Shqetëson rritja e indiferencës egoiste, dënoj me forcë çdo formë antisemitizmi, shtoi Papa Bergoglio.
Është besimi në fjalën e Zotit që fiton mbi idhujtarinë me një mallësinë dhe vetbesimin e tepërt. Kështu pohoi Papa Francesku sot në homilinë e meshës kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan, duke kujtuar se ti je krishteri mirë do të thotë të dëgjosh ç'thot Zoti për drejtsinë, bamirësinë, faljen, mëshirën, e sipas shembullit të Samuelit ti jemi të lirë kur i bindemi Zotit.
Në të gjitha fejt është njeriu ai që ofron dhe flion diçka për Zotin. Në rastin e Jezusit është Zoti ai që ofron birin e tij për shpëtimin e njerësimit. Kështu pohoi Papa Francesku dje gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar ungjillin e së dielës së dytë gjatë vitit kishtar sipas Gjonit. Shembulli i Gjon Pagzusit, tha Papa, na mëson si të zhytemi në mrekullinë e njerësisë të padëgjuar të Zotit, i cili në Jezusin bëhet solidar me ne dhe na shpëton nga e keqja, duke marrë mbi vete mëkatin e njerësimit. E më pas shtoi: ne jemi mëkatar, por jo skllevër të së keqes, sepse Jezusi na çliron e na shëlbon.
Gjithë një dje pas lutjes së Engjëllit të Zot, Papa kujtoi situatën dramatike në Libi dhe konferencën që pikërisht dje u mbajt në Berlin mbi krizën në këtë vend, në cilën morën pjesë përfaqësues të palëve në konflikt dhe të fuqive të ndryshme ndërkombëtare. Uroi, tha Papa, që ky takim i nivelit lart kaq i rëndësishëm të jetë një hap i mëtejshëm për ndaljen e dhunës dhe zgjidhjen e negociuar të krizës për të rivenosur paqen e stabilitetin në vend.
Konferenca ndërkombëtare së dielës së 19 janarit shënoi një hap të parë drejt paqes në Libi, ndonse dokumenti përfundimtar nuk u nënshkrua nga kryeministri i Libis Al-Sarraj dhe gjenerali Haftar. Liderët botëror janë shprehur në favor të një embargoje armësh e tani OKB-ja ka për detyrë mbikëqyrjen e respektimit të armpushimit.
Kalendari kishtar me 20 janar mes shumë shejtorësh përkujton Shën Fabianin, pape martir, dhe Shën Sebastianin, martir, i cili u martirizua në imperandorin Diokletian dhe u varros në katakombet që mbajnë emrin e tij. Sipas Guidhanës që kalorës dhe kishte misim me imperandorin, duke përfituar nga kjo misi ndihmoi krishterët të burgosur dhe dënuar me vdekje. Përveç kësaj, u predikon të ushtarëve dhe të burgosurve, disa prej cilëve u bën të krishterë.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Heshtje për të dëgjuar britmën e njerëzimit që vuan. Kjo nevojitet sot, ashtu si 75 vite më parë, kur me hapjen e portave të kampit të përqendrimit të Auschwitz-Birkenau, doli në dritë me gjithë mizorinë e vet tmerri nazist, e kur ata që mbijetuan, ndjen sërish në trup, mendje dhe zemër, e gërsinë e përjetuar atëherë. Këto ishin fjalët e Papës Francesku gjatë audiencës së sotme me qendrën Simon Wiesenthal, me delegacionin e së cilës ardhur nga Los Angeles në Vatikan, kujtoi 27 janarin, ditën e çlirimit të kampit polak. Dënimi i Papës për antisemitizmin dhe për ringjalljen barbare të tij kohët e fundit ishte më së i qartë. E fuqishme, ftesa për të çrronjosur urrëtitjen nga toka, duke mbjell në të paqen, duke përfshirë në shoqëritë të mënjanuarit, duke mbështetur të braktisurit. E fuqishme, edhe ftesa për bashkëpunimin e të krishterëve dhe hebrejve, që të kultivohet toka e vllazërimit.
Celia Shenjt ka pasur gjithë një marrëdhënie me këtë qendër, me Celinë Los Angeles, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por aktive në gjithë botën, themeluar me 1917 me nismën e hebreut austriak Simon Wiesenthal, i cili ja kushtoi jetën zjerrës ndritës së vërtetës mbi shfarosjen naciste, duke gjetur përgjegjësit për krimet e kryera e duke i adhuruar ata drejtësisë, e Papa nënvizoi.
Ci accomuna il desiderio di rendere il mondo.
Na bashkon dëshira për ta bërë botën një vend më të mirë. me respekt për dinjitetin njerëzor, që u përket të gjithëve në mënyrë të barabartë, pavarësisht nga priardhja, feja dhe statusi shoqëror. Është kaq e rëndësishme të edukojmë tolerancën dhe mirëkuptimin e ndërsjellë, lirinë e fesë dhe promovimin e paqes shoqërore.
Lutja e heshtur në kampin e shfarosjes Auschwitz-Birkenau në vitin 2016 ishte imazhi që përdori Papa për të kujtuar se pas pak ditësh me 27 janar do të kremtohet dita e kujtesës 75 vite pas lirimit kampit. Heshtja, pohoj ati shenjt, shërbin për të ndalur e për të parë brenda shpirtit, për dëgjuar britmen e vujtjes e njerëzimit, edhe në vorbulën e përditshme që nga njëherë nuk lejon të meditoshëm mbi këto gjëra.
Konsumismo odierno e anche verbale. Quante parole inutili.
Konsumismi i sotëm është edhe verbal, sa fjalë të padobishme, sa kohë harxojmë duke kundërshtuar e duke akuzuar, sa fyer je thënë me zotë lart, pa menduar se ç'nxjerrim nga goja. Ndërsa heshtja na ndihmon ta ruajmë kujtesën. Nëse e humbasim kujtesën, shkatrojmë të ardhmen. Për vjetori i mizorisë së papërshkrueshme që njerëzimi e zbuloi 75 vite më parë, qoftë thirrje për të na ndalur, për të qëndruar në heshtje e për të kujtuar. Na duhet për të mos u bërë indiferent.
Papa vuri theksin mbi indiferencën egoiste që menon vetëm për vete, kur punët nuk shkojnë as mirë, i nxit njerëzit shprehen gjithë dashakësinë e urrejtjen, duke bërë të lindin populizmat e partikularizmat e ndryshme. Edhe kohët e fundit vreti në fund Papa, jemi dëshmitar të ringjalljes barbare të antisemitizmit. Nuk lodhëm së dënuari me forcë çdo formë antisemitizmi. E ati shenjt përvijoi udhën.
E infatti attraverso l'integrazione, la ricerca e la comprensione dell'altro che tuteliamo maggiormente noi stessi.
Në fakt, përmes integrimit, kërkimit dhe kuptimit të tjetrit, mbrohemi më shumë nga vetvetja. Prandaj është urgjente të përfshihen sërish në shoqëri të mënjanuarit, të zgjatet dora të largëtve, të mbështeten ata që refuzohen se nuk kanë mjete dhe para, të ndihmohen viktimat e intolerancës dhe diskriminimit.
Vetëm kështu, duke mbjell faren e paqes, bota do të bëhet një vend më i mirë dhe e ardhmja më e sigurt, përfundoi ati shenjt.
Ti bindemi fjalës së Zotit, e cila është gjithmonë e re. Kjo ishte këshilla e papës në meshën e mëngjesit kremtuar në shtëpinë Shën Martës në Vatikan. Duke reflektuar mbi leximin e parë, Francesku u ndal në faktin se Zoti refuzoi Saulin si mbret, duke ia besuar Samuelit njoftimin e kësaj profecie.
Mkati i Saulit, shpjegoi ati shenjt, ishte mungesa e bindjes ndaj fjalës së Zotit, të cilin e kishte interpretuar sipas dëshirës së vet, duke lënë popullin të plaçkiste amalecitet që vërtet ishin katar, por nuk duheshin trajtuar në këtë mënyrë. Zoti i pati thënë Saulit të mos merrte asgjë nga populli i mundur.
E quando va Samueli a rimproverarlo?
Kur Samueli shkon ta qortoi, dërguar nga Zoti, ai i shpjegon: "Po tani kishte shumë buaj, shumë kafsh të majme të mira dhe ato ja bëra fli Zotit. Sauli vet nuk kishte vënë asgjë në xhep, të tjerët po." Madje me këtë interpretim të fjalës së Zotit, siç i dukej atij e drejt, i lejoi të tjerët të mbushnin gjepat me diçka nga plaçkitja. Këto janë hapat e korrupsionit. Fillohet me një mosbindje të vogël, me mungesën e butësisë ndaj fjalës së Zotit e pastaj vijohet edhe më, edhe më, edhe më shumë.
E Samueli vjoi komentin Papa Francesku i asqëron mirë Saulit se në të vërtetë Zoti preferon bindje në vend të holokaustëve e flive, në vend flimeve, agjerimeve, pendesave. Mkati i mosbindjes shfaqet pikërisht në parapëlqimin për mendimin tim e jo për atë që më urdhëron Zotit, të cilin noshta nuk e kuptoj. Kur nuk i bindem Zotit, në vizoj Papa, është një lloj sikur të shkojmë tek magjistarja e t'i themi të na lexoj duart për siguri, pra e hynizojmë vetveten e interpretimin ton të fjalës së Zotit.
Quando tu sei ti ostini davanti alla volontà del Signore, sei un idolatra.
Kur tingull këm në tënden para vullnetit të Zotit, je i dhujtar, sepse preferon atë që mendon ti, atë idhull. E Saulit kjo mosbindje i kushtoi mbretrin, meqense e hodhe poshtë fjalën e Zotit, Zoti të refuzoi si mbret. Kjo duhet na bëjë të mendojmë pak për bindjen tonë ndaj hyjit. Shpesh parapëlqejmë interpretimet tona për Ungjillin ose për fjalën e Zotit në vend të vetë Ungjillit dhe të fjalës së Zotit. Për shembull, kur përdorim lloj fjalësh kur bëjmë moralizëm, ky nuk është vullneti i Zotit. Vullneti i hyjit është i qartë. tregohet përmes urdhrimeve në Bibël dhe shihet përmes shpirtit shenjt në zemër. Por kur jam i pavëmendshëm dhe shndroj fjalën e Zotit në ideologji, jam i dhujtar, nuk bindem. Butësi, bindje duhet.
Duke ju referuar Ungjillit të sotëm sipas Markut, Papa Francesku kujtoi se dishepujt u kritikuan sepse nuk agjeronin, e Jezusi shpjegoi si askush nuk shkon qep një stoftri në një fustan vjetër sepse do të grisej më keq, e askush nuk derdh verë tre në kacek të vjetër, përndryshe ato do të shqyrheshin e gjithçka do të humbej. Prandaj vere re në kacek të rinj.
La novità della parola del Signore perché?
Risia e fjalës së Zotit, sepse fjala e Zotit është gjithmonë risi, gjithmonë na çon përpara, gjithmonë fiton. Është më e mirë se gjithçka tjetër. E mund dhujtarinë, e mund mendjemadhësinë, e mund qëndrimin e sigurisë në vetvete, siguri që nuk bazohet në fjalën e Zotit, por në ideologjitë me të cilat e kam rrethuar fjalën e Zotit. Ka një frazë shumë të bukur të Jezu Krishtit që e shpjegon mirë këtë dhe vjen prej Zotit, marrë nga beslidhja e vjetër. Mëshirë dua, e jo holokauste.
Të jesh i krishteri mirë, përfundoi Papa, do të thotë ti bindesh fjalës së Zotit, të dëgjosh ç'thotë hyji për drejtsinë, bamirësinë, faljen, mëshirën, e të jesh koherent në jetë. Është e vërtetë vërejtja e shenjtë që fjala e Zotit nganjëherë na krijon shqetësime, por edhe djalli i bën kështu, ama për të na mashtruar. Prandaj i krishteri duhet jetë i lirë e të ketë besim në Zotin.
Në të gjitha fejt është njeriu ai që ofron dhe sakrifikon diçka për Zotin, në rastin e Jezusit është Zoti ai që ofron birin e tij për shpëtimin e njerëzimit. Këtë kujtoi Papa Francesku në meditimin e dieshëm gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Papa Francesku gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit djen mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan duke komentuar leximet biblike të dielës së dytë gjatë vitit kishtar e posaçërisht Ungjillin nga Gjoni, i ftoi besimtarët sipas shemblit të Gjon Pagësuesit përshkojnë për herë rrugën e fesë, duke u rinisur nga Jezu Krishti, qengji hyjit plot mëshirë, që Atje Qellor na ka dërguar për shpëtimin ton, sipas dëshmisë së Shën Gjon Pagësuesit.
Questa seconda domenica del tempo ordinario.
Kjo e diele dytë e kohës gjatë vitit vendoset në vazhdimsi me Epifaninë dhe me festën e pagëzimit të Jezusit. Pjesa e Ungjillit sipas Gjonit na flet akoma për manifestimin e Jezusit.
Si Gjon Pagëzuesi edhe ne gjytemi në mrekullinë e njerësisë pa dëgjuar Zotit, i cili Jezusin bë solidar me ne dhe na shpëton nga e keqja, duke marrë tërësisht mbi vetëm katin e njerëzimit e shtoi.
Infatti, mentre in tutte le religioni è l'uomo che offre.
Në të gjitha fet është njeriu ai që ofron dhe sakrifikon diçka për Zotin. Në rastin e Jezusit është Zoti ai që ofron birin e vet për shpëtimin e njerëzimit.
Jezusi, theksoi Papa, ka ardhur ndër ne për të na çliruar prej gjitha skllavërive, madje edhe nga skllavëria e mëkatit dhe djallit. Hyj atë e dërgoj në botë birin e vet të vetëm, Jezusin, qengjin për të çrrënjosur nga zemra njeriu të skllavërinë e lashtë mëkatit e për t'i kthyer kështu dinitetin. Papa i nxiti gjithashtu besimtarët mësojnë nga Gjon Pagëzuesi.
A non presumere di conoscere già Gesù.
Të mos ju mbushet mendja se i njohin mjaft Jezusin, të mos mendojnë se din gjithçka për të. Jo, nuk është ashtu. Duhet të ndalemi tek Ungjilli dhe ta meditojmë, ndoshta edhe duke soditur një ikon apo një figurë të Krishtit, një fytyrë të shenjtë. Ta kundrojmë me sytë tanë edhe më shumë akoma me zemër, vijoi Papa, e kështu të mësojmë nga shpirti i shenjtë, i cili në brendësitë të zemrës sona thot: "Është ai. Ai është biri i hyj që u bë qingj, që u flijua për dashuri."
Edhe në çastin më të keq tjetës, shtoi Papa, Zoti më fal e dëshon të më përqafoj. Logjika e mëshirës së Zotit që na ofron Jezusi, qengji i hyjit, shpartallon çdo arsyetim të njerëzit, e çmonton, e shemb, e përmys rregullën e shtangët, sipas cilës i drejti shpërblet e mëkatari merr dënimin e merituar, sepse zemra e Zotit nuk është e shtangët, e ashpër si ligji. Zemra e Zotit është e dhimbshme, plot mëshirë, është si shtëpi e madhe ku ligji kryesor është ai faljes që shërbën, i vlazrimit që bashkon.
Ai, Jezusi, vetëm ai e ka mbartur, e ka vuajtur, e ka shlyer mëkatin, mëkatin e secilit prej nesh, mëkatin e botës, e edhe mëkatet e mia. Të gjitha mëkatet, shtoi Papa Francesku dje gjatë lutjes së Engjëllit të Zot, Jezusi i mori mbi vete të gjitha mëkatet dhe i mori prej nesh, ashtu që ne më në fund të jemi të lirë, jo më skllevër të së keqes, jo skllevër, por bi të Zotit, përfundoi ati i shenjtë Bergoglio.
Gjithnjëherë gjatë lutjes së Engjëllit të Zot kremtuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, pas meditimit fjalës së Zotit të dielës së djeshme, Papa Francesku kujtoi situatën dramatike në Libi e mbështeti konferencën që pikërisht dje u mbajt në Berlin mbi krizën në Libi, në cilën morën pjesë përfaqësues të palëve në konflikt dhe të fuqive të ndryshme ndërkombëtare.
Oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia.
Sot në Berlin mbahet një konferencë për të diskutuar mbi krizën në Libi. Shpresoj shumë që ky takim i nivelit të lartë kaq i rëndësishëm të jetë fillimi një rruge drejt ndarjes së dhunës dhe zgjidhjes së negociuar që shpije paqen dhe stabilitetin kaq të dëshiruar për vendin.
Kështu Papa Francesku shpreh rreth krizës së Libisë, të cilën e pati kujtuar edhe në fjalimin e tij të fundit në fillim të vitit para trupit diplomatik të akredituar pranë Cilisë së Shenjtë me mandjanarin e kaluar në Vatikan. Kur foli për situatën të jetë të rënda në vendin e Afrikës së Veriut, që prej shumë vitesh po përjeton një gjendje konfliktuale, rënduar nga sulmet e grupeve ekstremiste dhe nga ashpërsimi mëtejshëm i dhunës edhe gjatë këtyre ditve. Ky kuadër, denoncoi Francesku, është terren pjellor për plagën e shfrytëzimit dhe trafikimit qenjeve njerëzore, ushqyer nga njerëz të paskrupullt, të cilët shfrytëzojnë varfrinë dhe vujtjet e atyre që largohen nga konfliktet ose nga fria e skajshme.
Ndërta, shumë përfundojnë preje e mafjeve të vërteta, që i mbajnë në kushtet shnjërzore dhe poshtëruse, dhe i bëjnë objekt torturash, dhune seksuale, grabitje. Konferenca ndërkombëtare e djeshme shënon një hap të parë drejt paqes në Libi, ndonë se dokumenti përfundimtar nuk është nënshkruar nga kryeministri i Libis, Al-Sarraj dhe Generali Haftar. Liderët botëror kanë nënshkruar në favor të një embargoje armësh, tani i takon OKB-s detyra e mbikëqyrjes së respektimit të armpushimit. Një ditë pasi gjithë bota shqiptare kremtoi për vjetorin e 552 të vdekjes së heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, të shtunën e kaluar më 18 janar në kishën arbreshëve të Romës në Via del Babuino, në orën 17:30, u mbajt një konferencë me temë De Fide Katolika në ecsi pastoralis të Benediktit të 14 dhe kisha italo-shqiptare, implikimet liturgjiko-baritore. Relator Diakoni Gianpiero Vaccaro e moderator profesor Domenico Morelli. Ikur nga territoret shqiptare pas vdekjes së Kastriotasit, arbreshët kanë mbijetuar me gjuhën dhe traditat e tyre, sidomos fal kishës së ritit bizantin, në të cilën bëjnë pjesë shumica e tyre. Roli i saj në marrëdhënie me kishën e ritit latine me papët e kohës u vu në dukje në takimin e së shtunës.
Ecsi pastoralis, për ata që nuk e dinë, është bule papës Benediktit 14 që ndikoi në historinë e arbreshëve të Italisë. Në kohën kur u publikua bula, arbreshët ishin organizuar tashmë në territoret italiane dhe kishin hapur kolegjet e tyre në Romë, Kalabrië, në Sicili. Kjo epokë e re pasonte një periudhë të gjatë në cilën pavarësisht nga vështirësitë, njerëzit dhe kleri arbresh u kishin qëndruar besnik rrënjëve të tyre, duke ruajtur formën e ritit bizantin në kremtimet liturgjike, por ky lulëzim i arbreshëve nuk shihej me sy të mirë nga ata që dëshironin të eliminonin traditën bizantine në kishën romake, siç thuhet në faqen zyrtare të eparkisë së Ungrës. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.